Gambar nomor 17. Gusti Yesus kasalib. Gusti Yesus mboten namung dipun siksa nanging panjenenganipun ugi dipun penteng lan dipun paku wonten ing kajeng salib. Ananging Gusti Allah paring dawuh bilih sedanipun Gusti Yesus menika mboten sanes inggih kangge ngentosi kita anggene nampi paukumane dosa. Sajane kita sedaya ingkang kedah kaukum dening Gusti Allah. Nanging Gusti Yesus purun nanggel lan ngentosi kita. Gusti Yesus nanggel dosa kita ngantos panjenenganipun sedo. Menawi kita sami pitados lan masrahaken dosa kita dhateng Gusti Yesus, kita tentu dipun apunten. Menapa panjenengan sampun ngaturaken panuwun awit Gusti Yesus sampun purun nanggel paukuman sing mestine kedah panjenengan tampi saking Gusti Allah.